Кафедральны сабор праображэння Гасподняга ў Заслаўі, храм з вялікай гісторыі. Гістарычны помнік – узор абарончо-культавай архітэктуры Ренесансу. Кафедральны сабор уваходзіць у кальцо духоўных маршрутаў Беларусі. Штогод яго наведваюць дзясяткі тысяч вернікаў беларусаў і замежных турыстаў. Фотавыстава «Духоўны архіў» прысвечаная 30-годдзю служэння ў кафедральным саборы. Праз творчыя работы тут можна прасачыць і гісторыю установы, расказала куратар выставы мастачка Анастасія Балыш.
Духовная спадчына старажытнага Заслаўя – гэта падмурак сумлення і малітвенай моцы сучасных хрысціян. Праваслаўная гісторыя сабора гартае старонкі росквіту і заняпаду, адраджэння і папялішча, занатоўвае духовны архіў заслаўчан. Падзеі аднаго прыхода – гэта частка ўсяго праваслаўнага летапісу Беларусі. Сёння мы перагортваем яго юбілейную старонку і робім памятны здымак з нагоды 30-годдзя служэння ў кафедральным саборы праображэння Гасподня ў Заслаўі. Выстава «Духоўны архіў» сабрала фотаздымкі ад 1990 года часу аднаўлення служэння ў храме да сённяшняга дня. Гэта артэфакты сямейных альбомаў прыхаджан, а таксама здымкі фатографаў прафесіяналаў. Знакава таксама, што адкрыццё выставы прызначана на дзень памяці нябеснага заступніка нашага горада Парфірыя Заслаўскага. Я з'яўляюся кіраўніком праваслаўнага культурнага цэнтру яго імя, таму мне асабліва прыемна адзначыць гэты дзень імпрэзы выставай духовны архіў.
Заслаўе – горад старажытны. Стагоддзямі ён зачароўваў сваімі легендамі, паданнямі, краявідамі і помнікамі архітэктуры. Зачаравалі гэтыя мясціны і мастака Віктара Данілава, работы якога таксама прадстаўлены на выставе.
Когда задумывалі эту выставку арганізатары, безусловно, они хацелі адразіць здесь і історію служэння в храме, і акружэнне, среда, которая вокруг храма, і, конечно, ту жизнь тех людей, которые сюда приходят, которые здесь нашли наиболее светлые какие-то моменты веры, надежды и любви. В моих работ здесь несколько. Я отобрал портреты храма с различных ракурсов, которые говорят о его характере, через строение храма, через освещение в храме. Великолепно смотрятся на выставке детские работы. Они как бы дают душу для этой выставки. Ну и работы профессиональных фотографов, которые не преминули использовать такую возможность поучаствовать в выставке.
Я нагадаю, фотовыстава «Духовный архив», присвеченная 30-годию служения у кафедральном соборе «Преображения Господнего» у Заслауе, можно наведать до 28 листопада.